어떤 사람이 정신적으로 큰 시달림을 당했습니다.
May isang tao na pinapahirapan mentally.
뭐 정신병 같기도 하고 뭐 자폐증 같기도 하고 이런 큰 병에 시달렸어요.
Meron siyang malalang sakit, mental illness.
이제 하나님의 은혜로 그 병에 치유를 받았습니다.
At sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, napagaling siya sa karamdamang 'yon.
우리 같은 보통 감사한 일이다 하고 열심히 일하겠죠.
So usually for us, magpapasalamat tayo sa Diyos tapos sabihin natin na magsusumikap na ako sa buhay ko. Gayunman, yung taong yung nagtanong siya ng tanong sa Diyos, ano Panginoon ang iyong kalooban? Bakit niyo po hinayaan na dumating sa akin yung ganitong sakit? Yun yung tinanong niya sa Diyos. And then na-discover niya yung napakahalagang bagay.
Haninim, 절대 계획이 뭘까?
Na-discover niya yung tiyak na plano ng Diyos. Yun yung na-discover niya.
Kaya kung bangon ay namaikiro ng gamit.
At so hindi siya umalis dun sa hospital na yon. Naisip niya na dapat kong tulungan yung mga pasyente sa hospital na to.
Manon saramdaral tuwasmi.
At marami siyang natulungan mga tao.
Kujunge yerun asasipi Helen Keller ang imuril mandarin.
Among them, as you know, natulungan niya maging yung sikat na taong si Helen Keller. At yung tumulong sa kanya ay si Ann Sullivan.
Naman, wesa nandi mo rin.
Meron ba sa inyo na nag-iisip na hindi ko alam kung bakit ako nabubuhay at walang kahulugan yung buhay ko? Maaring meron kayong ganitong kalagayan. Or may iba na nagsasabi na wala akong sagot sa panalangin. Hindi ko nakita ang katuparan ng salita ng Diyos sa buhay ko. At hindi ko, feeling ko hindi ko na kailangan pumunta pa sa church. Maaring may mga ganitong tao na nasa ganitong kalagayan. And actually, nakakalungkot na kalagayan yun. Nawa pinang maging pinagpalang oras na to na tumanggap kayo ng pagpapala na malutas sa mga problema yun. So pinag-aaralan natin ang iba't ibang mga figures sa Biblia at sa pamamagitan ni Isaac, dapat tayong tumanggap ng sagot. Ano yung nahanap ni Teacher Ann Sullivan? Discover niya kung ano yung tiyak na plano ng Diyos. Hindi yun mahirap hanapin. So there's a need para manalangin kayo para dito. As for me, before coming here, more than 30 years na yun. And probably almost 40 years. Hindi yun yung oras na kung saan nagfa-fasting and prayer ako. Kundi nagtanong lang ako sa Diyos. And there's a need para tanungin nyo yung ganitong tanong. Panginoon, bakit ako dapat maging pastor? Yun yung tinanong ko. Sobrang dami ng mga pastor, pero bakit ako din dapat maging pastor? Diba? Ang dami ng mga pastor. Ang dami ng pastor, ang dami nilang iba't ibang mga gawa, ginagawa. Ngayon sa news, may mga pastor pa na gumagawa ng mga iba't ibang krimen. At every year, 5,000 ng mga pastors ang inoordain. So, dapat ba akong maging isa sa kanila? Yun yung tinanong ko. Yun lang yung tinanong ko at may dumating na sagot sa puso ko. Hindi ba nagsasara ang pintuan ng mga churches sa buong mundo at nagiging konti na yung bilang ng mga churches sa Korea? Yun yung na-discover ko. Marami mga pastor pero umuonte ang bilang ng mga churches. Ang daming mga theological professors, gayunman, kumukonte ang bilang ng mga churches. Yun yung nakita ko. Yun yung na-discover ko. At nung tayo na yun, nakita ko yung tiyak na plano ng Diyos. So nanalangin ako, Panginoon, I'm not a great individual, kaya saan man ako pumunta, nawa maipahayag ko po ang gospel. That was 40 years ago.
Haninim의 절대 계획을 저는 나름대로 붙잡았어요.
At pinanghawakan ko yung tiyak na plano ng Diyos para sa akin sa buhay ko.
정말로 그때부터 기도 응답이 뭔가를 알게 됐어요.
From then on, nakita ko kung ano yung tunay na sagot sa panalangin.
그 이전에 말씀이 성취되어 오는 걸 보게 됐어요.
And prior to that, nakita ko yung katuparan ng salita ng Diyos.
지금요, 우리 몇 천 명이 뭐 예배 드리는데 똑같은 지금 이 현 시간에 서울에서는 여러분보다 더 많은 사람들이 모여서 제가 그거 잊지도 않았는데 영상으로 예배드리고 있어요.
마람이 타이 나가카티폰 dito but at the same time sa Seoul mas maraming bilang sa atin dito ang nagkakatipon sa pagsamba via satellite.
무슨 말입니까?
Ano ibig sabihin noon?
많은 숨은 제자들이 일어난 거예요.
Ang daming mga disipulo ang nagtitindig.
창원에서 들고 있습니다.
Meron pa rin sa Changwon at sa iba pang mga lugar.
100여 군데에서 동시로 하고 있습니다.
So 100 different locations kasabay natin sumasamba sa oras na to.
Bangsongoro marsum to kuin cheder is.
At sa pamamagitan ng broadcasting na papakinggan naman sa akin to kasama natin sa 32 iba't ibang mga bansa. At 10,000 different places ang mensaheng to ay naibabroadcast sa pamamagitan ng RUTC TV. Wala lang akong ginawa kundi magtanong lang ng isang tanong. Tinanong ko lang kung ano yung tiyak na plano ng Diyos. So nawa maging pinagpalang oras to para sa inyo.
여러분이 아는 요셉은 굉장한 사건으로 노예로 팔려가게 된 겁니다.
Sa pamamagitan ng isang great incident na benta si Joseph bilang alipin.
그렇죠.
Hindi ba?
요셉은 하나님의 절대 계획을 발견한 겁니다.
그는 만나 discover ni Joseph ang tiyak na layunin o plano ng Diyos.
애굽으로 가는 것이다.
�upunta ako sa Ehipto bilang alipin, gayunman pupunta ako doon sa Ehipto.
내가 꿈꿨던 하나님의 언약을 성취하려고 하면 애굽으로 가야 되는 것이다.
그럼 ang para matupad yung pinangako ng Diyos na ibinigay niya sa panaginip ko, dapat akong pumunta doon sa Ehipto. And the best method para makapunta sa Ehipto ay bilang alipin. Yun yung na-discover niya. At ito yung naka-record sa Biblia. Pagkat ang Panginoong Diyos ay kasama ni Jose. Ano yung naka-record doon? Ang Panginoong Diyos para kay Jose. Bakit? Dahil na-discover niya na tiyak na layunin ng Diyos. So dapat yung tanongin to ngayon. Bawat araw dapat tanongin nyo to. Hindi ba? Napakahalaga nyo. So dapat yung malaman ano ang layunin, tiyak na plano ng Diyos. For unbelievers, hindi nila to pwedeng gawin. Pero tayo mga anak tayo ng Diyos, dapat natin alamin kung ano yung plano ng Diyos. Hindi lang yun. Ano ba yung tiyak na plano ng Diyos sa buhay ko. Yun yung dapat mong madiscover. So walang choice si Joseph kundi tumanggap ng sagot. Maraming dahilan pero hindi wala tayong time para i-explain lahat. Bakit? Hebrews chapter 11, makita natin bayani ng pananampalataya. Ano yung special characteristic ng mga taong yun? Na-discover nila yung tiyak na layunin ng Diyos. Yun yung special characteristic nila. Kahit unbelievers, dapat nila yung matuklasan.
Ano uri Yeongdo-e jeongchihal bundeul, gijunghan bundeurinde, oseosseumnida.
Kasama natin sumasamba ngayon ang mga precious politicians sa Yeongdo.
Lincoln처럼 질문해야 돼.
Dapat kayong magtanong tulad ng tinanong ni Abraham Lincoln. Bakit ako dapat maging presidente?
정치 의욕이 아닌 내가 왜 대통령이 돼야 돼?
네 lang basta political motive, kundi bakit ako dapat maging presidente?
그걸 질문해서 하나님께.
예, 예, 질문을 해서 하나님께.
하나님이 갈라디아 3장 28절 말씀을 주셨어요.
At ang sinagot ng Diyos ay sa Galatians chapter 3 verse 28.
나가서 이렇게 유세했습니다.
At kasama nun humayo siya.
상대가 훨씬 나보다 훌륭하다.
Ang dami niyang mga kalaban sa candidacy na very outstanding compared to him. Very great individual sila compare sa kanya. Pero bakit ako tumatakbo bilang presidente ngayon? Yun yung pinaliwanag niya. Dahil sa plano ng Diyos na ibinigay niya sa akin. At ano yung planong yun ng Diyos?
흑인들 노예 해방시키겠다.
나 kapag naging presidente ko, palalayain ko yung mga Black Americans mula sa pagiging alipin.
백인들이 싫어해요, 그렇죠?
Kung gayon, kamumuhian siya ng mga white Americans at ilalaglag nila siya. Pero kabaliktaran yun ang nangyari.
Abdo적으로 링컨을 지지했어요.
So nanguna siya at nanalo siya sa eleksyon.
역대 승급이 가장 작게 쓴 사람으로 나왔잖아요.
At siya yung naging candidate na nag-spend, gumastos ng pinakakaunting fund sa kanyang candidacy. At yung sumobrang pera, ibinigay niya yon para sa gobyerno. So lahat ng mga tao pinuri siya. Dahil na-discover niya yung tiyak na plano ng Diyos. At ngayon, sino si Isaac? Siya yung anak ni Abraham na ipinanganak noong 100 years old na siya. So makita natin yung tiyak na layunin ng Diyos dun. Pinangako ng Diyos na magkakaroon siya ng anak noong 75 years old na siya. After 25 years, 100 years old na siya, saka isinilang si Isaac. Maraming mga kaaway ni Isaac na galit sa kanya at naiinggit sa kanya, especially mga Philistines. Gayunman, kundi na yun sa Biblia, maraming mga tao na marami silang naranasan paghihirap at saka nagtagumpay. Pero ang tao na hindi nabigo kahit isang beses at nagtagumpay, yun ay si Isaac.
이 이삭은 어떤 하나님의 절대 계획을 발견했습니까?
그 과연 ano yung absolute plan of God na na-discover ni Isaac? Dapat nating maranasan 'yon.
그렇죠.
힌디 바?
뭡니까?
Ano 'yon?
성경에 많이 있습니다만은 요 세 군데는 꼭 알아야 돼요.
Marami sa Biblia, gayunman may tatlong bagay na dapat nating malaman. Ano 'yon?
이 이삭은 이 시대에 내릴 재앙을 막는 하나님의 절대 계획 속에 있습니다.
Si Isaac ay nasa loob ng tiyak na layunin ng Diyos upang ma-block yung disaster ng panahon na yon. Ang tawag natin dito ay tiyak na layunin ng Diyos. At ano yon? Ano yung historical, disaster? Pareho siya sa panahon natin ngayon. Kahit nag-a-advance, nade-develop ang lahat sa tao, sa buhay ng tao, pero hindi mapigilan ang pagdating ng disaster. At hinuhula sa Biblia na kahit maging advance, ma-develop ang lahat sa mundo, darating pa rin ang mga disaster. Noong oras na yon, inutos ng Diyos kay Abraham. Siya yung tatay ni Isaac.
Abraham, ni adol Isaac을 저 모리아산에 들어가서 제사를 드리라.
Abraham, pumunta ka sa bundok ng Moriah at ialay mo ang iyong anak na si Isaac bilang alay. Yun yung sinabi niya. At dinala nga ni Abraham si Isaac. At tinanong siya ni Isaac, Tatay, bakit wala tayong dalang alay? At ito yung sinagot ni Abraham, ang Diyos ang maghahanda. At sumunod lang si Isaac. Pero kung sumagot si Abraham na nagbagong isip ng Diyos at gusto niyang ikaw ang ialay ko sa kanya, then simple. Kung nangyari yun, iisipin ni Isaac, no, mukhang may problema sa tatay ko tapos bigla siyang tatakbo. Pero ang sabi ni Abraham, ang Diyos ang maghahanda. Nung paakyat na sila sa bundok, may dalawang lingkod na sumusunod sa kanila. Kung mangyari yon, yung dalawang alipin na yon o tagasunod ay pipigilan si Abraham. Pero Abraham was so outstanding, sinabihin niya yung dalawang servants niya na maghintay kayo dito sa baba ng bundok. Kami ang aakyat at magbibigay ng pagsamba sa Diyos. So wala silang choice, kundi yun yung sinabi ng master nila. So umakyat na sila. At pagdating sa bundok, sa kanya sinabi sa anak niya, sinabi sa akin ng Diyos na ialay kita bilang alay sa kanya. Yun yung sinabi niya. Kung gayon, ano yung mararamdaman ni Isaac? Pero as you know, talagang handa na siyang ialay ang kanyang sariling anak at hinadlangan siya ng Diyos.
알았다 그랬잖아요.
Sabi ng Diyos, ngayon alam ko na ang iyong pananampalataya sa akin.
이거를 그냥 보면 안 돼.
So hindi niyo basta to dapat lagpasan.
막는 복음의 본질을 제대로 봐야 되는 겁니다.
Dapat niyo makita yung essence ng gospel na makapagbablock ng disaster ng panahon natin.
여러분이 교회 다닌다고 응답 받는 거 아니요. 이 복음의 본질을 봐야 돼요.
혹시 kayo tatanggap ng sagot kung umaatin lang kayo ng church kundi dapat niyo makita yung essence ng gospel.
절대 계획 속에 있는 목표요.
Ito ang layunin ng Diyos na nasa loob ng kanyang tiyak na plano. Ano yung palagay niyo? Dapat meron kayong conclusion patungkol dito. Kung gayon ang Diyos ang gagawa ng dakilang gawa, bakit dapat mamatay si Isaac? Hindi niya alam. Ito yung buhay eh. Bakit ako dapat mamatay? Wala naman akong ginawang masama. Ito ang orihinal na kasalanan. Maraming mga tao na didiskrasya na mamatay. Ganun ba yung nangyayari sa kanila dahil may ginawa silang kasalanan? Bakit dumarating yung mga spiritual na problema sa pamilya namin? Hindi natin alam. Gawain nyo ni Satanas at ang Diyos lang ang nakakaalam.
그리스도의 십자가 비밀인 수양을 보내겠다고 약속했어요.
그냥 ipinangako ng Diyos na ipadadala niya ang ram o ang tupa at yun ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Yun yung na-discover ni Isaac.
재앙을 막는 복음의 본질을 깨달은 거예요.
In other words, na realize niya yung essence of the gospel na magbablock ng disaster ng kapanahon ng yun. Marami mga tao umaatin lang sa church pero di nila alam ang gospel. Pero kung alam natin ng tama ang gospel, then it's over. Bakit wala akong position sa church? It doesn't matter.
직장에서 하는 소리지 교회에서는 할 소리가 아니에요.
이 뭐가 가능 바가이 sinasabi niyo yun sa society sa workplace niyo pero not in the church.
그거는 교회에서 할 소리가 아니에요. 그리스도인 사람 알아줄 필요도 없어요.
그러면 뭐가 다 하는 sinasabi na wala namang kumikilala o nagre-recognize acknowledge sa akin. 'Yun kailangan 'yun. 'Yun yung sinasabi ng mga taong walang kaligtasan.
부모 받은 불신자 하는 소리라니까요.
기노콤파라 뇨 사릴리 모 sa ibang tao nagrereklamo. 'Yun yung sinasabi usually ng mga tao. 'Yun yung tumanggap ng kaligtasan.
다르게 달란트를 주어서 계획이 있다는 거.
Sa mga taong tumanggap ng kaligtasan, mga believers, alam nila na ang Diyos nagbigay sa atin ng iba't ibang mga talent sa bawat isa sa atin.
불신자가 하는 말이라니까요.
Bakit ganito lang? Parang ako lang yung nakakaranas sa mga ganito. 'Yun yung sinasabi ng mga unbelievers. Pero sa mga believers, alam nila na may plano ang Diyos sa buhay nila. May plano ano ang Diyos sa buhay mo. At yun yung na-realize ni Isaac. At nakita niya yung essence of the gospel. Oras na yun, ano sinabi niya? Sinabi ng Diyos na ngayon alam ko na ang iyong pananampalataya. At pinagpala niya si Isaac. Dahil sa field na yun, nandun si Isaac. Muntik na siyang mamatay. Sa pamamagitan ng iyong binhi, dadami ang iyong lahi. Ibig sabihin, hindi ka mamamatay. Sa pamamagitan ng iyong lahi, masasakop niyo ang pintuan ng iyong kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng buong mundo. Pag-ebanghelo ng buong mundo, hindi ba? Yun yung na-realize niya. Sa loob nito, nandoon si Isaac. So you have no choice kundi magtagumpay. Hindi ba?
저는 앞으로 이제 이런 많은 지도자, 많은 정치인 나와 있다고 생각합니다.
나이와라 ko na maraming mga leaders at politician katulad niya ang dapat magtindig.
깨달았으면 그 속에 들어가 버리면 교회 부흥 이런 거를 장사꾼처럼 계산할 필요가 없어요.
Kung ang church ay nasa loob noon, hindi natin kailangan i-calculate yung church revival na mangyari sa church natin.
교회가 장사하는 됩니까?
Maraming tao ang dapat pumunta sa church namin. Dapat mga ganitong tao ang maging member ng church namin. Yun yung ginagawa ng mga nasa palengke.
Ang church ay hindi business.
Ang church ay pagtitipo ng bayan ng Diyos, sumasamba sa Diyos upang mablock yung disaster ng panahon natin. Ito ang layunin ng Diyos na nasa loob ng kanyang tiyak na plano. Hindi ba? Yun yung nalaman ni Isaac.
여러분 꼭 이 질문 하시기 바랍니다.
So dapat yung tanungin to.
구쟁이니까 많은 친척들, 가족들을 만나게 되겠죠.
Dahil Lunar New Year dito sa Korea, I'm sure na marami kayo imi-meet niyo yung inyong mga kamag-anak.
가족들에 대한 많은 그 기도 필요합니다.
At kailangan niyo ng maraming panalangin para sa inyong pamilya.
그 만나거든 너무 말이죠. 막 복음 막 강조하지 마세요. 그럼 거의 싸움 됩니다.
'Pag na-meet yung family niyo, huwag niyong i-force ang gospel sa kanila dahil maaaring mag-away lang kayo, kundi manalangin kayo para sa kanila.
Uri na 안 믿는 분들이 자,
Ngayon sa buong Korea, sila, yung mga unbelievers, ginagawa nila yung ancestral rites.
그 제사는 부모가 오는 게 아니고 귀신이 오는 거예요.
1 Corinthians 10:20 sabi doon yung pagsambang niyo na hindi niyo ginagawa sa inyong mga magulang kundi sa mga masasamang espiritu. You're foolish.
가장한 귀신이 오는 거예요. 부모가 오는 게 아니요.
힌디 yung kaluluwa ng inyong mga magulang ang dumarating para tanggapin yung inyong mga pagsamba kundi mga masasamang espiritu.
우리 무속인 출신 많잖아요. 계속 큰 거 하다가 망해버려요.
그래 nga marami tayo ditong dating mga shaman, kapag patuloy nilang ginagawa yung mga exorcism na yon, nawawasak sila yung buhay nila. O ganito ako dati, yung buhay ko ay ganito dati nung nakaraang buhay ko. Kasinungalin yun yung ng Diablo. Pero ang buong mundo ay nadadaya ng mga gawain ng Diablo. Paano nalaman na manghuhula kung ano yung buhay ko? Yun yung ginagawa ng Diablo na tinadaya. Pero bakit nawawasak yung buhay nila later? Dahil nadadaya sila ni Satanas. Dapat meron kang sagot patungkol dito. Si Isaac, nasa loob siya ng tiyak na layunin ng Diyos na magbablock ng disaster ng panahong yun. Number 2. Makita natin sa Genesis 26.
현장 재앙을 막는 삶의 본질을 깨달았어요.
Na-realize niya yung essence ng buhay niya na magbablock ng disaster ng panahong yun.
Igol boko,절대 사명이라고 합니다.
Ang field niya, ang tawag dito ay tiyak na mission. Dapat niyong mahanap to ngayon. Mahanap niyo to ang gawain ng Diyos ay magaganap.
Ay, nune ang buhay, Sengyeng yaksa, sarami makakal su isoyo?
Ang gawain ng Banal na Espiritu, sino makapagbablock nito? Hindi yung alam ng mga tao. Hindi nakita ng tao yung gawain ng masasamang espiritu. Kahit na katotohanan yun. Mahigit sa 700,000 mga sorcerers ang meron sa Korea. Bakit merong mga shamans ang hula dito sa Korea dahil nag-exist o merong Satanas. Gayon man ipinangako ng Diyos na kilos siya sa pamamagitan ng banal na spirito. Naunawaan niyo ba?
Hindi
niyo na kailangang magduda pa sa Diyos.
Siyede jang mangnan jelte mokpyo suge inan Isaac이 드디어 현장에 재앙을 막는 사병자로
si Isaac na nasa loob ng tiyak na layunin ng Diyos para mag-block ng disaster ng panahon niya, nakita niya yung tiyak na misyon ng Diyos para sa kanya. At anong nangyari? Genesis 26:17, nag-farm siya at tumanggap siya ng 100-fold of blessing. Isipin niyo, bakit 100 times o 100-fold of blessing? Dapat siyang tumanggap ng ganong pagpapala para magawa niyang world missions, di ba? Kung talaga magagawa ka ng Diyos, dapat kang pagpalain na Diyos 100-fold para magawa niyang world missions. Yun yung tinanggap ko. 100-fold of blessing, di ba? Actually, ang church natin, tumanggap tayo ng 100-fold of blessings. Sa mga madilim ang espiritual na mata, hindi nila tumaunawaan. Gayunman, ngayon sa buong mundo, ang mga remnants ay patuloy na nagtitindig. Pero yung mga Philistines, nainggit sila kay Isaac, kaya binlock nila yung mga balon. Tinabunan nila yung balon. Bakit yon? Dahil nung panahon na yun, yung balon ng tubig ay pera. So lahat ng mga balon na na-discover nila mula pa noong panahon ni Abraham, tinabunan nila ng mga lupa. Dahil sa tumanggap ng dakilang pagpapala si Isaac, sinabi nila na umalis daw si Isaac sa kanila. The same today, laging naiingit ang mga tao sa iba. Nakakatakot talaga sa buong mundo is yung pagkaingit. So sa church natin, lumago ang ating church dahil sa pag-iabanghelo. Tapos yung sa paligid natin, ang dami mga nainggit. Sa pamamagitan ng inggit, nakakamatay yung iba. Hindi ba? Ang pinakamalaking kasalanan is kapag nainggit ka sa iba.
Kaya marunong isakal sige gato.
So, yung mga taong yun, nainggit sila kay Isaac, kaya tinabunan nila ng lupa yung mga balon. Pero si Isaac, inunawa niya sila. At ano nangyari? Nahanap niya yung pinaka source of water.
Sem 근원을 얻고 22절에 보니까 큰 땅을 찾아야겠네. 르호봇이라는 축복을 받았어요.
낙부한 예 비나가 source of water, source of well, 아이 낙하는 샤나 루파 비나오는 르호봇.
여러분 아시다시피 싸우지 않고 이기는 겁니다.
만가가와 ng show sa nasa loob ng tiyak na plano niya, magtatagumpay sila kahit hindi sila makipag-away. Sila mga true successful people, nagtatagumpay sila kahit hindi makipag-away, hindi ba?
백전 백승하는 것은 잘 싸우는 것이 아니다 했잖아요.
앙 tamang pakikipaglaban ay hindi pagwawagi ng 100 beses.
싸우지 않고 이기는 것이 잘 싸우는 것이다.
그런데 앙 tunay na pakikipaglaban o tunay na tagumpay is pagtatagumpay kahit hindi makipag-away o makipaglaban. Hindi ba?
잘 먹으라가 아닙니다. 세계복음화 해야 될 거 아니에요.
세 인용 business, bakit kapag papalain ng Diyos 100 times, hindi dahil sa para maging maayos yung buhay mo, maging well-off ka, kundi para sa pag-ebanghelyo ng buong mundo, para matulungan mo at mailigtas mo ang ibang tao. Iyon yung bagay na yon. Dapat nating maranasan yon. Pangatlo,
Isaac에게 주신 축복은 또 있어요.
May isa pang pagpapala na tinanggap ni Isaac. Ano yon?
미래 재앙을 막는 본질을 찾아냈어요.
Nahanap niya yung essence na magbablock sa disaster ng future.
시대 재앙 막는 본질을 찾아냈을 뿐만 아니라 현장 재앙 막는 본질을 찾아냈을 뿐만 아니라 미래 재앙 막는 본질을 찾아냈어요.
혹시 niya lang nahanap yung essence na magbablock sa disaster ng field ng panahon niya kundi maging disaster na darating in the future.
이걸 보고 절대 헌신이라고.
안 타고 dito ay absolute devotion.
그게 뭡니까?
아니 요는
분명히 얘기했잖아요.
신아비 온 사가냐. In Genesis 22.
이삭이 있었잖아요.
안돈 씨 이삭.
이시로 말미암아 천하 만민이 복을 받게 될 것이라.
사 마마기탄 모 앙 부옹 반사 아이 팍파팔라인 부옹 문도 아이 팍파팔라인.
여러분이 이 속에 있는 확실하다면 누가 막을 겁니까? 이시로 말미암아 천하 만민이 복을 받게 될 것이라.
If you have assurance of this, sino makapagbablock sa iyo sa pamamagitan ng binhi ang lahat ng mga bansa sa buong mundo ay pagpapalain? Ito yung essence upang mablock yung disaster ng future.
그 정도가 아니죠.
힌디 lang 'yon.
앞으로 이 이삭을 통해서 주는 사람이 나옵니다. 그 사람이 누굽니까? 야곱입니다.
May binigay ang Diyos kay Isaac at sino 'yon? 그렇죠. Si Jacob.
그 야곱의 이름이 뭡니까?
안은 입사비 ng pangalan Jacob.
이부터 얘기하겠습니다. 이스라엘입니다.
비나고 ang pangalan ni Jacob patungo sa Israel. Yun yung pag-uusapan natin later sa second worship service.
요셉이라는 인물이 나옵니다.
Sa pamamagitan ni Israel, sino ang makita natin? Si Joseph. Sa pamamagitan ni Joseph, makita natin ang pag-ebanghelyo ng Egypto at na-block yung disaster ng future nung panahon na yun. Naunawaan niyo ba? So, ang dapat niyo lang gawin is magtanong sincerely.
여러분, 조금 어려움 당했을 때 하나님의 계획이 뭡니까?
�ag dumating ang mga paghihirap sa inyo, Panginoon, ano ang kalooban mo? Tanungin niyo ang Diyos.
Ang답이 귀로 들리는 게 아닙니다.
Kung gayon hindi niyo maririnig ang sagot sa pamamagitan ng tenga niyo, kundi makikita niyo ito sa inyong puso, maririnig niyo sa inyong puso through your reality. Makita niyo ang kaganapan ng salita ng Diyos. Pero hindi niyo pa nakikita ang katuparan ng salita ng Diyos. Sa mga taong hindi nakikita ang katuparan ng salita ng Diyos, mahihirapan sila or malulungkot lang sila kahit na pumunta sila sa church. Hindi naman pwede hindi kayo pumunta sa church. So, pag hindi kayo pumunta sa church, bibisitahin kayo ng mga female assistant pastors. Kahit mga pastor, bibisitahin kayo pag hindi kayo umatin sa church, so you have no choice. So, natakot kayo na sabihin ng ibang mga tao na wala kayong pananampalataya, so you have no choice kundi pumunta sa church. So, wala kang ibang ginagawa kundi matulog sa loob ng church. So, walang silbi kahit nakikinig kayo ng salita. Pero pag nanonood ka ng TV, gising na gising ka, pag nasa church ka nakikinig ng mensahe, nakatutulog ka. Pag damag nanonood ka ng UFC, pero sa church, inaantok ka. Noon, nanonood kayo ng TV siguro, hanggang sa mag-alarm na. Kung gayon, makakapag-worship pa kayo ng tama. Ang dahilan para mag-worship. Yun yung ginagawa ng mga tao. Pero kung nasa loob kayo nito, makita nyo ang katuparan ng salita ng Diyos. At magtatanong kayo sa Diyos. Panginoon, ano ang tiyak na layunin mo sa buhay ko? ano yung tiyak na layunin mo o plano mo sa buhay ko, makikita mo yun. At sa pamamagitan ng mga great incident, makikita niyo yung malaking sagot. At makikita niyo yung lifetime plan of God. Ito yung nangyari sa pamamagitan ni Isaac. So today, ito lang yung dapat niyong itanong. So if you ask this question, ito ay prayer. Kung kayo makita niyo yung katuparan ng salita ng Diyos at kasagutan. So makita niyo kung bakit walang dahilan upang mawalan kayo ng pag-asa. Ang pangalang Isaac, ang ibig sabihin nun ay kaligayahan, kasiyahan at tawa. Yun yung ibig sabihin ng Isaac. Imagine, 100 taon na si Abraham nung nagkaanak siya. Pero hindi yun yung issue. Dapat yung i-restore ang inyong spiritual na kasiyahan. Dapat yung i-restore yung spiritual na kasiyahan sa buhay nyo. Kung meron kayo nito, magpagtatagumpayan nyo lahat sa buhay nyo.
Everyone knows that John Bunyan.
Tulad ng alam nyo, may isang taong pangalan ni John Bunyan na nagpahayag ng mabuting balita. Napakasama nung panahon na yon. Pinahayag niya ang mabuting balita at dahil doon nakulong siya. Itinapon siya, ikinulong siya, nanatili siya sa kulungan sa loob ng 16 years. Gaano kahaba ang 16 years? So after 16 years, dapat siyang lumabas sa kulungan. Pero nung time na yun, nagtanong siya sa Panginoon, Panginoon, ano ang layunin mo o plano mo? Yun yung tinanong niya sa Diyos. Yun yung tinanong niya at tumanggap siya ng sagot. Nakita niya yung tiyak na layunin o plano ng Diyos. Yun yung nakita niya. So, looking at the Bible, sumulat siya ng isang libro. At tulad ng alam niyo, ang sinulat niya is Pilgrim's Progress. Napakasikat na libro na sinulat niya. Magpahanggang ngayon, meron pa rin nun, The Pilgrim's Progress. Yun yung sinulat niya nung nakakulong siya. Doon niya na-discover yung tiyak na plano ng Diyos. Marami mga tao nagsasabi na it's the second most best-selling books right after the Bible. At na-translate to sa iba't ibang mga lingwahe. At doesn't matter what age it is, patuloy itong binabasa ng mga tao. Ito yung kasagutan na tinanggap niya. So even today, ito yung mga tanong na dapat niyong tanungin. Panginoon, ano ang plano mo? Hindi ba? Kung gayon, makikita niyo yung daan. Kung gusto niyo magtagumpay, dapat niyo makita ang lahat factually. Dapat niyo makita ang lahat ng bagay factually, especially mga remnants sa paghayo niyo sa mundo. Minsan may yung mga sekretary ko lumalapit sila sa akin at sinasabi niya na, oh, na, pastor, napakaganda talaga nito at kailangan natin to. Pero 99.99% deception yun. Naisip ko, if it's really good, if that's really good, then bakit mo ibibigay yun sa akin? Hindi ba? Kung talagang really good yun, then bakit mo ipagsasabi sa ibang tao? Sinasabi nila na, oh, maganda to, maganda yan. Pero lahat ng yun, halos lahat yun ay pandaraya. May marami rin magagandang mga lupa na pwedeng bilhin. Nandun yan lahat. Pero kung hindi nyo makita, ibig sabihin hindi nyo nakita yung fact, di ba? Dapat nyo makita quickly yung katotohanan. Pero hindi lang basta fact. Dapat niyong makita yung truth, katotohanan. Fact o totoo yung sinasabi news sa news. Pero hindi yon katotohanan. Dapat niyong makita yung katotohanan. And then what? Dapat niyong makita yung spiritual na katotohanan. Kung gayon mabubuhos ang spiritual na mata. Hindi lang basta katotohanan, kundi spiritual na katotohanan. And then what?
하나님의 계획으로.
Makita nyo kung ano yung plano ng Diyos, tiyak na plano ng Diyos. Hindi lang plano ng Diyos, kundi tiyak na plano ng Diyos. Ito yung order ng kasagutan na dapat yung tanggapin. Tandaan nyo to. Ganito yung paraan kung paano magtatagumpay ang mga anak ng Diyos.
Onaldo, iban juganto, yerubunege, sengyenge yaksayin nanan, 최고의 주관 되기를 예수님 이름으로 축복합니다.
이빈파팔 ako sa pangalan ng Panginoong Hesus, nawa ngayon at sa buong isang linggong to, nawa tumanggap kayo ng dakilang sagot kung saan ang banal na espiritu ay kihilos. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, salamat po. Nawa maging ngayong araw na to ang araw na yon.
Kung hiyanjangi dege he juobsoso.
Sa pupuntahan namin mga lugar, nawa yun yung maging field na hinanda mo.
하나님이 축복하시는 그 사람이 되게 해 주옵소서.
나와 이 mga taong ma-meet namin, maging mga tao na pagpapalain mo.
우리가 만나는 사건이 하나님의 뜻을 이루는 그 사건이 되게 하옵소서.
나 lahat ng pangyayari sa aming buhay, nawa mga pangyayari yon na matupad ang kalooban mo.
Ito
po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen.